Etdiyi partlayış ve Utoya adasında gənclər düşərgəsində etdiyi silahlı hücum nəticəsində 93 nəfər ölüb, 100-dən çox adam yaralanıb. Bu barədə daha ətraflı birazdan kontekst verilişində. Bugünün xəbərləri bu qədər. Xatırladım ki, bizim xəbərləri azadlıqradiosu.az saytında da operativ şəkildə əldə edə bilərsiniz. Xəbərləri isə mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Son günlərin əsas hadisəsindən Oslo'dakı terrordan başlayaq. Bugün Norveç terrorda ölənlərin xatirəsini yad edib. Tutulub məhkəməyə çıxarılan 32 yaşlı Breivik ittihama və öz ifadəsinə görə 7 nəfəri Oslo'nun mərkəzində hökumət binalarında partlayışda öldürüb, ən azı 86 yeni yetməni isə Oslo yaxınlığındakı adada güllələyib. İfrat sağçı və anti-islamçı Breivik hökuməti və onun gənclər təşkilatını hədəf alıb. Narazılıq isə ondan olub ki, Norveçə və ümumiyyətlə Avropaya müsəlmanlar və başqa millətlər çox gəlir. Buna isə şəraiti hökumət yaradır. Kəbiran Dilavərli Norveçdəki terror ətrafındakı son hadisələrdən danışacaq.
Oslo və Utoya adasında iki terror aktı törətməkdə ittiham olunan Anders Breivikin məhkəməsi qapalı keçilir. Bu haqda Breivikin bugün başlanan məhkəməsində hakim qərar verib. Oslo'dakı partlayışda və Utoya adasındakı gənclər düşərgəsində edilən silahlı hücum nəticəsində 93 adam ölüb, 100-dən çox adam yaralanıb, bir neçə adamsa itkin düşüb. Bundan əvvəl vəkili bildirmişdi ki, Breivik öz hərəkətlərinin motivləri haqqında məhkəmədə açıq danışacaq. Polisin dediyinə görə Breivik hər iki terror aktı törətdiyini etiraf edib, ancaq o məhkəmədə özünün günahsız olduğunu sübut etmək niyyətində olduğunu bildirib. Törətdiyi əməlinə görə heç bir cinayət məsuliyyəti daşımadığını deyib. Vəkili Ger Lipesad bildirib ki, Breivik hərəkətin amansız olduğunu deyib. Bildirib ki, ancaq bu qətliam labid idi.
O qeyd edib ki, bu hərəkətlər amansızdı. Lakin onun düşüncəsinə görə bu zəruri idi.
Norveçdə matəm mərasimləri davam edir. Ölkə ərazisində terror qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Bu arada Norveçliləri bir sual düşündürür. Necə olub ki, onların arasından belə bir adam çıxıb? Yerli mediada Breivik haqqında yazılanlardan görünür ki, o ultra sağçı, xristiyan ekstremist olub, çox mədəniyyətliyə və İslam'a qarşı çıxıb. Avropada müsəlmanların sayının artması onu hiddətləndirirmiş. Polisin gündəlik Aftenposten gəzisinə verdiyi məlumata görə, Breivik Əmək Partiyasının rəhbərlərindən biri olmuş, 1981-96 illərdə 3 dəfə baş nazir olmuş Harlem Burtonlandı müsəlmanların Norveçdə sayının artmasına əsas səbəbkar sayıb. Breivik etiraf edib ki, o cümə günü Utoya adasında yeniyetmələr qarşısında çıxış edərkən keçmiş baş naziri öldürmək istəyirmiş. Tez-tez millətin anası adlandırılan Burtonland Breivik adaya gəlməmişdən oranı tərk edilmiş. Norveç qəzetləri Breivikin terrordan əvvəl yazdığı 1500-dən artıq manifestindən çıxarışlar da verib. Jurnalistlər bildirirlər ki, Breivikin manifestinin bir hissəsi Ted Kaczynski'nin anti-texnologiya manifestindən sözbəsöz köçülüb. Ted Kaczynski 1970-ci ildən 1990-cı ilə qədər Amerikada müxtəlif ünvanlara partlayıcı məktublar göndərdiyinə görə ömürlük həbs cəzası alıb. Həmin poçt partlayışları nəticəsində 3 nəfər ölmüşdü, 23 nəfər yaralanmışdı. Breivik bu cinayəti tək törətdiyini, hər hansı sağçı ekstremist qrupun üzvü olmadığını bildirib. Lakin Oslo polisi onun başqa hərbi ekstremist qruplarla əlaqəsi ehtimalını araşdırmaqda davam edir. Polis terror aktından sonra bir neçə eyni yerdə əməliyyat keçirərək 6 nəfəri saxlamışdı. Lakin bu əməliyyatların heç birində Breiviklə hərbi ekstremist şəbəkənin əlaqəsini sübut edən hər hansı silah və dəlil aşkar edilməmişdi. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasın Orçlu deyir ki, Breivik kimi adamlar dindən asılı olmayaraq əslində terroru dəstəkləyir.
Bu radikal terrorçuların, tüm bu zorakılıq ideologiyalarına sökənlərinin bir cəhəti var. Onda bir islamofobiya görünür. Tam əminəm ki, o ürəyinin dərinliyində Bin Ladenə də həsəd aparır. Sadəcə olaraq özünün o dırnaq arası ideologiyasını dağıtmaq istəmir.
Norveçin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Hüseyn Algilin səhifəsinə Azərbaycandan saysız mesajlar, təəssüf və başsağlıqları gəlib. Hüseyn Gil öz cavabında yazıb ki, sizin başsağlıqlarınız, həmrəliyiniz məni riqqətə gətirdi. Norveç dəyişməyəcək, zülüm qalib gəlməyəcək.
Oslo'da baş verənlər terrorun təbiətinə yenidən diqqəti cəlb edir. Çünki indiyə kimi terrorda saqqallı islamçılardan şübhələnirdilərsə, bu dəfə terroru törədən mavi gözlü, sarı saçlı, norveçli iş adamıdır. Bunu Amerikanın Wall Street Journal qəzeti yazır. Qərb mətbuatının icmalını Durna Səfərli hazırlayıb.
Bir çox kitabların müəllifi, ədəbi dənqiqçi, əslən Oslo'dan olan Bruce Bauer yazır ki, iyulun 22-sində Oslo'nun hökumət binaları yerləşən mərkəzində bombalar partladılanda hər kəs kimi o da günahkarların İslamcı teröristlər olduğunu güman edirdi. Amma gün ərzində bəlli oldu ki, yox, bu Beynəlxalq Cihadçılar Təşkilatının işi deyilmiş. Əksinə, günahkar əslən Oslo'dan olan 32 yaşlı Anders Bering Breivik çıxdı. O hesab edirdi ki, ölkəsinin çox mədəniyyətli siyasəti Norveçi islamlaşmaya aparır və buna cavab olaraq Breivik ən azı 92 nəfərin həyatına son qoyan terror aktına imza qoydu. Beləcə, Norveçin sarışın mavi gözlü anti-islam terrorçu tərəfindən hücuma məruz qalması baş gicəlləndirici bir xəbərə çevrildi. Bu, əslində baş verməməli idi. Bizlərdən bir çoxu Avropada İslamın yayılması barədə yazanlar xəbərdarlıq edirdik ki, mövcud problemləri həll etməli olan əsas siyasi liderlərin uğursuzluğa düçar olması Breivik kimi ekstremistlərin yaranması ilə nəticələnəcək. Amma mən biləndə ki, Breivik mənim Avropa yatanda radikal İslam qərbi içindən necə dağıdır kitabım da daxil olmaqla digər əsərlərimin oxucusudur, çox çaşdım. 2009-cu ildə Norveç bloqlarının birində Breivik mənim yazılarıma öz heyranlığımı bildirmişdi. Lakin məni mədəni cəhətdən konservativ olmamaqda tənqid edirdi. O həm də məni marksist olmamağımı yüksək qiymətləndirirdi. Terrordan bir gün sonra Breivikin son günlər yazdığı və internetdə yaydığı 2083-cü il Avropa Müstəqillik Bəyannaməsi adlı 1500 səhifəlik manifesti yayıldı. Birinci hissədə müəllif Avropa mədəni elitasını İslamın Avropada kök salmağına göz yummaqda qınayır, bildirir ki, o intellektualdır və Avropa tarixini, müasir ideyalar tarixini yaxşı oxuyub. Manifestin ikinci hissəsində isə Breivik özünü dirçəlmiş cəngavər kimi təsvir edir. O həm də bütün detalları ilə yazır ki, o və onun yoldaşları cihadçılarla mübarizədə silahı, döyüş sursatını necə əldə edə bilərlər və İslam təhlükəsinə qarşı terrordan böyük kütlələri ayağı qaldırmaq üçün istifadə etmək olar. Elə buradan aydın olur ki, bu adam tamamilə ağlını itirib. Öz manifestində müəllif elə gözəl ingilis dilini nümayiş etdirir ki, oxuyanda mat qalırsan ki, görəsən o ingilis dilli birinin köməkçisi olubmu? Breivik manifestində mənim yazılarıma istinad edib və 22 dəfə adımı çəkib. Bu, mənim üçün çox tükürpədici bir faktdır ki, bir neçə il Oslo'nun qərbindəki evimdə oturub yazdığım blog gələcəkdə kütləvi qətlilər törədən bir şəxs tərəfindən eyni şəhərdə oxunur və kopyalanırmış. Hökumət binalarını bombalayarkən və düşərgə iştirakçılarını öldürərkən Breivik insanları təsadüfən seçməmişdi. O hesab edirdi ki, Norveçin 2-ci Dünya müharibəsindən bəri dominant siyasi partiyası olan Leyboristlər partiyası Avropanın İslamlaşmasına gətirib çıxaran siyasətdə günahkardır. Oslo'nun bombalanması partiyanın hazırki liderlərinə cəza kimi nəzərdə tutulubmuş. İndiki və keçmiş baş nazirlər Jens Stoltenbergin və Gro Harlem Brundtlandın nitqini dinləməyə toplaşmış gələcək siyasətçilərin düşərgəsində törədilən qırğın hazırki liderlərin gələcək nəslini məhv etməyə yönəlik bir addım idi. Mən Oslo'nun cihadçılar tərəfindən dağıdıldığını düşündüyüm saatlarda uzun illər evimə çevrilmiş bu şəhər üçün ağlayırdım və ümid edirdim ki, Norveç liderləri bu zorakılığa, İslamla əlaqədar yaranan problemləri daha ciddi həll etmək baxımından məsuliyyətli olacaqlar. Amma aydın olanda ki, bu terror aktı əsl Norveçli tərəfindən törədilib və məhz cihadçılara qarşı yönəlib. O zaman anladım ki, bu işlərə ciddi zərbə vuracaq. Avropanın qalan hissələri kimi Norveç də ciddi narahatçılıq içindədir. Milyonlarla Avropalı müsəlman qadını ikinci növ insan hesab edən, sərt qaydaları olan patriarxal ailələrdə yaşayırlar. O ailələrdə ki, qeyri-müsəlman olmaq qəbul edilməzdi. Sorğular göstərir ki, Avropada məskunlaşan müsəlmanların əksəriyyəti qərb dəyərlərini rədd edir, yaşadıqları ölkəyə həqarətlə baxırlar, homoseksualların edam edilməsini dəstəkləyirlər və istəyirlər ki, demokratiyanın şəriət qaydaları ilə dəyişsinlər. Məsələn, Telegraf qəzetinin sorğusuna görə, Britaniya müsəlmanlarının 40% istəyir ki, Birləşmiş Krallığın müsəlmanlar yaşayan hissəsində şəriət qanunları tətbiq edilsin. Ortada narahat olası çox səbəb var. Və mən istəyirəm ki, insan haqları və şəxsi azadlıqları qorumaq sarıdan məsuliyyət daşıyan hökumət liderləri buna ciddi münasibət bəsləsinlər.
Bu, Wall Street Journal'da və Daily Telegraph qəzetində yazılanlar idi. 10 ildir ki, Norveçdə yaşayan və hazırda Oslo'da tibb tələbəsi olan Anar Ağayev, Oslo'dakı terror, bunun səbəbləri və bu terrora ictimai reaksiya haqda Azadlıq Radiosuna nələri dedi? Anar bəy, bu Oslo'da baş verən terroru orada nə cür qarşıladılar?
Burada cəmaat çox ağır qarşıladı bunu, çünki Norveç burada belə bir hadisə baş verməyib heç vaxt. Yəni, burdakı insanlar terrora örgəşməyib. Burada insanlar ancaq terror görüb televiziyada və s.
Anar bəy,
görə cəmaat üçün çox ağırdır.
Azərbaycanlılar arasında zərər çəkən olmadı bu hadisələr?
Xeyr. Bu günləri bütün bu ölənlərin adı aşkarlandı. O adlar içərisində Azərbaycanlı adı yoxdur.
Anar bəy, bəs bir də Avropada, yəni terror deyəndə adətən İslamçılarla bunu əlaqələndirirlər. Bəs bunun belə Wall Street Journal yazır, deyir sarı saç, göy göz, yəni Norveçdə olmasını nə cür baxırlar?
Bu yəni əvvəldən insanlar bilir ki, burada terror millətlə bağlı olan bir şey deyil. Və indi Norveçdə bu yeni nasistlər deyirlər də. Onların hərəkatı güclənməkdədir. Terror hadisənin törədən şəxsiyyəti dünən açıldı.
Onun Norveçli olmağı, normal bir ölkədə anadan olub, yəni təhsil alıb, hər şey var da. Yəni onun narazı olmağı elə bir belə sosial səbəbləri olmayıb. Belə bir adamın terror eləməyinə nə cür baxırlar orada?
Düzdür, o, belə baxanda ki, yəni onun yaxşı təhsili var. Sosial vəziyyəti yüksək səviyyədə olan ölkədə böyüməsinə baxmayaraq, onun... Onun öz internet blogu var idi. Orada çox nasist hərəkatının simpatizörü kimi özün qələmə verirdi. Yəni, özü manifest yazıb. Oradakı, misal üçün, müsəlmanların Avropada çox almasına çox qarşıdır. Onlara qarşı, yəni, müharibə elan etməsi haqqında yazır. İdeologiya məsələsi var da, çox bu da, nasizm ideologiyasının simpatizörlərindən biridir.
Sağçılar Norveçdə, yəni, belə mi ciddi qüvvədir?
Sağçılar Norveçdə güclüdür, bəli, ikinci güclü qüvvədir bu sosial demokratlardan sonra. Ancaq sağçılar da iki yerə tərəfə bölünür. Yəni, var sosial demokratlar, var adi sağçılar, bilə var lap ifrat sağçılar, bəli. Yəni, bu ifrat sağçılar, onlar get-gedə parlamentdə çox yer tutur. Yəni, hər seçkidən seçkiyə çox yer tuturlar parlamentdə. Ancaq... Bu baş verən hadisə onu göstərir ki, ancaq bu ola bilər onların üzümüzə gələn seçkilərdə onlara çox təsir eləsin. Yəni, onların reytingini aşağı sala bilər.
Anar bəy, Norveçdə xarici çoxdur mu?
Bəli, haradasa deyək ki, Norveçin haradasa 20%-i, əhalisinin 20%-i, bəlkə də 18%-i əslən Norveçli olmayanlardır.
Onlar nə cür baxırlar belə, sağçıların belə, yəni həm güclənməyinə, həm də belə bir hərəkət eləməyinə?
Bu sağçıların hərəkəti deyil, bu yəni bir dənə insanın hərəkətidir. Onu hamısımız sağçıların yəni ayağına yazmaq olmaz. Bu bir nəfərin hərəkətidir. Hər kəs, hətta müxalifətdə, sağçılar bu dəqiqə burada müxalifətdədir, bunu çox pisləyirlər.
Bunu Azadlıq Radiosuna Anar Ağayev deyir, o Oslo'da tip tələbəsidir, 10 ildir ki, Norveçdə yaşayır. Kontekst proqramımız davam edir. Rusiyanın Müdafiə Naziri Anatoli Serdyuko Bakıdadır, danışıqları mövzusu həm də Qəbələ Radiolokasiya stansiyasıdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qəbələ radiolokasiya stansiyasının Rusiyaya verildiyi icarə müddəti bitir. Gələn il indi Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov icarə müddətini artırmağa gəlib. Azərbaycanın ekoloji cəhətdən bu qədər ziyan vuran bu stansiyanı icarəyə verməyə Azərbaycan hansı şərtlər qoyur? Xatırladaq ki, Azərbaycan hazırda bu stansiyaya görə Rusiyadan ildə 10 milyon dollar alır. Şahnaz Bəylərqızı stansiya ətrafında gedən danışıqlardan söhbət açır.
İyulun 25-də Bakıda Rusiya ilə Azərbaycanın müdafiə nazirləri Qəbələdə yerləşən Sovetdən qalma radiolokasiya stansiyasını müzakirə ediblər. Müdafiə Nazirliyi bu müzakirə haqqında detallı məlumat vermir, bircə cümlə ilə kifayətlənir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlarda bu haqda geniş məlumat yoxdur. Nazir özü isə Bakıda jurnalistlərə deyib ki, Rusiya bundan sonra da Qəbələ RLS-i istismar etmək niyyətindədir.
Biz Qəbələ RLS ilə bağlı təkliflərimizi hazırlamışıq. Bundan əlavə stansiyanın modernləşdirilməsini təklif etməklə onları genişləndirmişik.
Turan İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, yaxın günlərdə bu məqsədlə işçi qrup yaradılacaq. Qrup Bakıya gələcək və 2 həftə ərzində Azərbaycan tərəfi ilə birgə RLS-in gələcək istismar istismarına dair texniki məsələləri hazırlayacaq. Serdikov həmçinin bildirib ki, avqustun 15-dən sonra o və həmkarı Əbiyev Qəbələ RLS-in istifadəsi üzrə sazişin hər bir bəndini hər tərəfli müzakirə edəcəklər. Bugün Serdikov Prezident İlham Əliyevlə də görüşüb, çərşənbə axşamı onun Qəbələ RLS-ə gedəcəyi gözlənilir. 1985-ci ildə Sovetlərin qurduğu bu stansiya raketdən müdafiə sisteminin mühüm elementidir. SSR-nin süqutundan sonra stansiya Azərbaycana miras qalıb. 2002-ci ildə isə Azərbaycan bu stansiyanı Rusiyaya ildə 10 milyon dollara icarəyə verib. İcarə müddəti gələn il başa çatır. Bir qədər əvvəl Azərbaycan icarə haqqını artıracağını bildirib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, risklərin artması və onun əhəmiyyətinin yüksəlməsinə görə icarənin məbləği də qaldırılmalıdır. Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli.
Artıq tərəflər arasında Qəbələ radiolokasiya stansiyasının Rusiyaya növbəti müddətə icarə verilməsinə dair razılaşma artığı var. Yəni şifahi razılaşmanın olduğu görünür və mən də yəni bir ötən 2-3 ay müddətində Azərbaycan tərəfi bu məsələ ilə bağlı qəbələ məsləhətləşmələr keçir.
Azərbaycanda bir çox ekspertlər hesab edir ki, Bakı icarə haqqını artırmaqda haqlıdır, hətta bu məsələdə israr etməlidir. Cəsur Sümərinli bu rəqəmin əvvəlki kimi ilə 7-10 milyon dollar yox, 50 milyon dollar ola biləcəyini düşünür. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu da deyir ki, 10 milyon dollar artıq Azərbaycanı qane eləyə bilməz, çünki 10 il əvvəllə müqayisədə bu rəqəm gülməli görünür. Amma ekspertlərə görə Bakı təkcə icarə haqqında israr etməməlidir, həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllində Qəbələ RLS kartından istifadə edə bilər. Elxan Şahinoğlu.
Rəsmi Bakı Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlindəki son vasitəsi təşəbbüsünə bir qədər narahatdır və daha çox ədalətli mövqə sərgiləməsini istəyir. Qəbələ RLS də bir növ alver predmetinə sevilə bilər ki, əgər Rusiya bu deməli RLS-də çox maraqlıdır, Azərbaycan maraqlarını da hardasa nəzərə almaz.
Elxan Şahinoğlu belə deyir. Cəsur Sümərinli isə yada salır ki, 2002-ci ildə Qəbələ RLS-in Rusiyaya icarə verilməsi ilə bağlı sənəddə müəyyən müddəalar var idi. Məsələn, Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin güclənməsinə dəstək verilməsi, güzəşlə silah satışı, amma ekspert həmin müddəaların tam yerinə yetirilmədiyi fikrindədir. Cəsur Sümərinli də Elxan Şahinoğlu da Rusiyanın müqavilədəki şərtlərə yenə də tam əməl etməyəcəyi fikrindədirlər. Amma hesab eləyirlər ki, Azərbaycan Rusiya ilə daha sərt tonda danışmalıdır. Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Fərəc Quliyev isə istəyir ki, Qəbələ RLS heç bir ölkəyə istismara verilməsin.
Özünün istismarında qalmasın tərəfdarım. Hər halda bu müharibə tamamlanmadığı dövrdə Ermənistanın. Müharibədən sonra bu qəbələrin ümumiyyətlə saxlanıb, saxlanılmaması müzakirə mövzusu ola bilər.
Fərəc Quliyev. Radiolokasiya stansiyasının yerləşdiyi Qəbələdə isə bugünlərdə 3-cü beynəlxalq musiqi festivalı keçirilir. Bəzi səfirlərin və cinəblərin qoşulduğu festival çərçivəsində piyanoçuların müsabiqəsi də keçirilib. Qalib Rusiyalı Andrey Yaroshenski 30 min dollar qazanıb. Maraqlıdır, Rusiyanın müdafiə naziri Qəbələ RLS ilə bağlı danışıqlardan hansı mükafatla ayrılacaq?
Qobustanda isə torpaq mübahisəsidir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nəriman kənddə və kəndin ətrafında 172 nəfərin mülkiyyətçisi olduğu 84 hektar torpaq sahəsinin yerində indi icra hakimiyyəti, sosial müdafiə fondu, prokurorluq, inzibati binalar və yaşayış evləri tikiblər. Rəna Allahverdiyeva Qobustanda olub.
Deməli, həmin bu torpaqlar yoxdur. 1996-cı il 10 dekabr 16 növrə sənəcəmə dövlət aktini bizim mülkiyyətimizə verilib. Həmin bu əkin sahəsidir. 96-cı ildən də 2004-cü iləcən həmin sahə əkib bitirmişik, balalarımızı saxlamışıq. 2004-cü ildə İsmail Vəliyev icra başçısı Qobustan yoluna gələndən sonra həmin torpaqlar zor güzərimizdən aldı. Sotu 1500 dollara cəhmatdan ev tutulub satdı qeyri qaydın insanlara da.
Qobustanın Nəriman kənd sakini Əlikram Cahangirov iddia edir ki, ona verilmiş pay torpağı 2004-cü ildə yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə tərəfindən qanunsuz olaraq zəbt olunub. Qobustan rayonunun Nərmankənd kəndində 172 nəfər mülkiyyətçi olduğu 84 hektar torpaq sahəsinin yerində indi Qobustan rayon icra hakimiyyəti, rayon sosial müdafiə fondu, prokurorluq və digər inzibati binalar, yaşayış evləri tikilib. Bundan şikayət edən kənd sakinləri 2005-ci ildən yerli məhkəmələrə üz tutsalar da iddiaları təmin olunmayıb və onlar Avropa məhkəməsinə üz tutublar. Nərmankəndin digər sakini Tofiq Abdullayev bildirir ki, 5 ildir məhkəmələrdə çəkişsə də müxtəlif yerlərə müraciət etsə də xeyri olmayıb.
Bu boyda respublikada tam yiyəsiz vəziyyətdə qalmış. Rayon prokurorunun yanına gedirik, deyir ki, dədəndən torpaq qalır. Hökumətin torpağıdır, hökumət istifadə edir. Şəxsən Artur Rasulzadənin qəbulunda olmuşam, deyib ki, torpaq sərindir, get torpağı yor. Nətər alım, mən gücüm çatmıram. Gücüm çatmır.
Sumqayıt şəhər apellyasiya məhkəməsi Nərmankənd sakinlərinin işlərini iki yerə ayırıb. Ərazilərində inzibati binalar tikilən 6 ailə başçısına torpaq sahəsi ayrılması və dəyən mənəvi zərərin ödənilməsi əmrini verib. Torpaq sahələrində evlər tikilən 9 ailənin işi ilə bağlı isə həmin evlərin sökülməsi qərarı alınıb. 2010-cu ildə verilən hər iki qərar yerinə yetirilməyib. Qərara görə kənd sakini Sultan Əli Xudaquliyevin torpağında tikilən evlər sökülüb, təmizlənib təhvil verilməli idi. Ancaq
bu qərar elə yetərdə durur, icra olunmur. Hara gedirik deyib əl çək bizdən. Bizə əl çəkməyəcək. 7 nəfər ailə üzvüm var mənim. 57 yaşım var. 96-cı ildən bəri heç bir yerdə işləmirəm. Gözümü tikmişdim bu taxıl sayəsində bura, o da əlimdən alıb zəbt eləyib. Mən indi söz deyirəm, mən bu Azərbaycan dövlətində necə yaşayım?
Cavabdeh tərəf olan bələdiyyə sədri Vasif Novruzov sakinlərin torpaqlarını icazəsiz satdıqları ilə razılaşmır. O deyir ki, sakinlərlə şəhərin genişlənməsi ilə bağlı görüş olub. Orada 179 mülkiyyətçi iştirak edib. Hamısının razılığı ilə torpaq ayrılıb, əkib, biçiblər.
Biraz sənədləşmək ki, biraz gecikdiyinə görə üstündən bir xeylək keçəndən sonra, 3-4 il keçəndən sonrasında gəliblər ki, bina, dövlət binaları tikiləndən sonra ki, yox biz torpağımızı geri istəyirik. Çökülsün bu bina və yaxud da bizim hərəmizə 100.000-200.000 kompensasiya ödəriz.
Bələdiyyə sədri deyir ki, Nərmankənddən 3-4 kilometr məsafədə bələdiyyənin ehtiyat torpaq fondundan sakinlərə torpaq ayrılıb. Bələdiyyə sədrinin sözlərinə görə dəyən mənəvi zərər torpaq sahəsinin sotuna görə hesablanacaq.
350 manatdan 2000 manata gedir. Ərazisində 12 sot, 24 sot belə torpaq sahələri var. Torpaqların bir kiçik qismi həmin ərazidir. Ümumilikdə 11.000 manat pul verilməli.
Nərmankənd sakinləri isə bələdiyyənin bu təklifləri ilə razılaşmır. Buna səbəb məhkəmə tərəfindən göndərilən ekspertizanın torpağın hər sotunu 750 manatdan dəyərləndirməsi, bələdiyyə sədrinin isə hər sotu 20 manatdan hesablayaraq hektar üçün 500 manat qiymət verməsidir. Hüquqşünas Fahad Ağayev deyir ki, əgər torpaqların sakinlərin mülkiyyətində olması ilə bağlı sənədlər varsa və bələdiyyədə icra hakimiyyətində Nazirlər Kabinetinin qərarı yoxdursa, sakinlərin mülkiyyət hüququ bərpa olunmalıdır.
O zaman torpaqlar alına bilər ki, həmin torpaqlarda hansısa dövlət əhəmiyyətli kommunikasiya xətləri, yollar çəkilsin, yaxud müdafiə təyinatı obyekt olsun, dağ mədən obyektləri olsun və salam.
Hüquqşünasın sözlərinə görə bələdiyyənin dövlət ehtiyacı adı altında torpaq almaq ixtiyarı yoxdur.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
İyulun 6-sında Əfqanistanda qəzaya uğramış Azərbaycanın Silkway aviasiya şirkətinə məxsus IL-76 yük təyyarəsinin heyət üzvlərinin cəsədlərinin qalıqlarını gətirmək üçün Azərbaycan tərəfi xüsusi təyyarə ayırıb. Təyyarə uçuşu hazırdır və yaxın zamanlarda Əfqanistana yola düşəcək. Bugün Polşa prezidenti Branislav Komorowski Azərbaycana gəlib, onun prezident İlham Əliyevlə təkbətək görüşü olub. İyulun 25-də Bakıda Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyevlə görüşüb, görüşdə iki ölkə arasında hərbi texniki əməkdaşlığın perspektivləri, regiondakı hərbi siyasi durum, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Qəbələ RLS-ə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Türkiyə Məhkəməsi erməni jurnalist Hrant Dink'i öldürən o gün Samas'da 22 il 10 aylıq həbs cəzası kəsib. Jurnalisti 4 il əvvəl öldürmüşdülər. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin mümkün varisi olan kürəkəni Timur Kulibayevdir. Nazarbayevin baş müşaviri Yermuhamed Yertisbayev iyulun 25-də Rusiyanın Kommersant qəzetinə deyib ki, əgər Nazarbayev qəfildən hakimiyyətdən getsə, ölkənin idarəçiliyini Qazaxıstanın nəhəng Simruq Kazina Holdinginin rəhbəri Kulibayev özlərinə götürə bilər, o prezidentin ortancıl qızı Dinaranın əridir. Polşanın təhlükəsizlik orqanları bildiriblər ki, Norveçdə qətliam törədən terrorçu Anders Breivik istifadə elədiyi bombanın bəzi kiçik komponentlərini Polşadan alıb. Amma Polşanın Daxili Təhlükəsizlik İdarəsinin direktoru müavini Pavel Bialik bu komponentlərin süni gübrələr alışının qeyri-qanuni olmadığını da deyib. Və UEFA Rumuniya Futbol Federasiyasını 15 min avro məbləğində cərməliyib. Buna səbəb iyunun 3-də Buxarestdə Rumuniya-Bosniya-Hersegovina oyununda Rumun futbol fanatlarının qarşı tərəfin azarkeşlərinə sataşmaq üçün Mladiçi azad edin şüarları qaldırmasıdır. Müharibə cinayətlərində ittiham edilən Mladiç Haqa tribunalında mühakimə edilir, onu Bosniyada soyqırımı törətməkdə ittiham edirlər. Bunlar günün əsas xəbərləri qısa şəkildə.
Çox sağ ol Rövşən. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və nəhayət kontekst proqramımızda sonuncu reportajımız Azərbaycanda hepatit xəstəliyi. Niyə xəstələr başqa ölkələrə gedirlər? Söhbətimiz bu barədədir. Hepatit xəstələri Azərbaycanda müalicə olunurmu? Bu xəstəlik qaraciyər xəstəliyidir, onun da müxtəlif dərəcələri var. İlkin mərhələdə Azərbaycanda bunlar uğurla müalicə oluna bilirlər, ancaq xəstəlik ağırlaşdıqca müalicəsi də çətinləşir. Səadət Akif qızı hepatit xəstəliyinin Azərbaycandakı vəziyyətinlə maraqlanıb.
Dializ xəstəsi olan azyaşlı Məhəmməd Mehdizadənin bir dərdi də hepatit B daşıyıcısı olmasıdır. Onun himayədarı Rəsət Prisoy deyir ki, uşağın bu virusa dializlə bağlı müalicə olunduğu mərkəzlərin birində tutulduğuna əmindir.
Dializ bir neçə yerdə uşağa həyata keçirilib. Yəni, onunla əlaqədar olaraq konkret hansı ünvanda keçirildiyini tutduğun demək bir az çətindir. Amma fakt faktlığındadır ki, bu Azərbaycan səhiyyəsinin mövcud olduğu məkanda baş verib və əgər bir az dərinə getsək, günahkarı deyil Azərbaycan səhiyyəsidir.
Rəsət Pirsoy deyir, Məhəmməd dializ problemini yaşadığından həkimlər onun müalicəsi üçün nisbətən yüngül dərmanlar yazırlar. Amma elə bu dərman preparatı da ailə büdcəsinə ciddi təsir göstərib.
Əlbəttə, dərmanların bahası da var, ucuzu da var. Hətta mənə dedilər ki, bir dərman 400 manat təşkil edir.
Səhiyyə Nazirliyi Məhəmməd Mehdizadənin tibb müəssisələrinin birində virusa yoluxduğunu təksib edir. Amma hepatit B, C virusunun müalicəsinin bahalı olduğunu onlar da təsdiqləyir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, bu virusla mübarizə dünyada bahalı proses sayılır. Hepatitin müalicəsi üçün lazım olan dərmanlar isə pulsuz dərman siyahısına düşməyib. Anar Qədirli deyir ki, 6 yaşına qədər uşaqlar üçün hepatit B-yə görə icbari peyvənd aparılır, amma böyüklər üçün bu könüllüdür. Müsahibimiz deyir, Bakı şəhərində yerləşən 20 saylı poliklinikada böyüklərə də pulsuz peyvənd vurulur. Tibb Universitetinin İnfeksiyon Xəstəliklər Kafedrasının dosenti Zərqələm Ömərova deyir ki, insan həyatı üçün təhlükəli sayılan hepatit B, C virusları ilk mərhələdə özünü göstərmir, inkişaf gizli gedir. Amma fəsadlaşanda qara ciyarı sıradan çıxarır. Bir çox hallarda xəstələr bu virusdan təsadüfi halda xəbər tuturlar. Zərqələm Ömərovanın sözlərinə görə, bu virus cinsi yolla və qanla keçir. Onun fikrincə, virusa tutulanların əksəriyyəti tibb müəssisələrinə müraciət edənlər olur.
Yoluxmasının 70% demək olar ki, əməliyyatlar vasitəsilə və manipulyasiyalar vasitəsilə olur.
Amma Zərqələm Ömərova əsasən özəl tibb müəssisələrini virusun məkanı sayır. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda hepatit viruslarına tutulmuş xəstələrin sayı sürətlə yayılır.
Əhalinin belə deyək, bir epidemik bir vəziyyət var, amma epidemi yoxdur hələ.
Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Anar Qədirli isə bu deyilənlərlə razılaşmır. O bildirir ki, 2010-cu ildə hepatit B virusuna yoluxan 370, hepatit C virusuna yoluxan 212 nəfər qeydə alınıb və onun fikrincə bunu epidemiyaya yaxın vəziyyət belə saymaq olmaz. Anar Qədirli deyir ki, 6 ildir ki, Səhiyyə Nazirliyi bu məsələdə nəzarətini artırıb və sanitar gigiyenik tələbləri sərtləşdirib. Anar Qədirli onu da əlavə edir ki, insanlar özləri stomatoloji kabinetlərdən və ya gözəllik salonlarından istifadə edərkən aletlərin sterilizasiyasını tələb etməlidirlər. Hepatit B, C viruslarını necə tanımalı? Bu sağlam mütəxəssis Zərqələm Ömərova belə cavab verdi ki, özündə daimi yorğunluq, halsızlıq, yuxusuzluq hiss edən adam bu viruslara qarşı qan analizləri verməlidir. Tibb Universitetinin dosenti deyir ki, əgər virus vaxtında aşkar olunarsa, onunla mübarizə aparmaq imkanları da genişlənər. Azyaşlı Məhəmmədin himayədarı Rəsət Prisoy da deyir, həkimlər müalicə nəticəsində azacıq uğura nail olublar, amma müalicə hələ uzun müddət davam etməlidir. Rəsət Prisoy hesab edir ki, hökumət vətəndaşı bu xəstəliklə mübarizə də tək qoymamalı, onun tibb xərclərinə yardımçı olmalıdır.
Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst proqramı isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azadlıq Bölgələrdə rubrikamızla davam eləyəcək, dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.